Ir vēlētājs izdarījis savu izvēli. Ir vēlētājs izdarījis savu izvēli, un es varu atkārtot to pašu, ko man vakardien pajautāja Latvijas televīzijā. Es esmu demokrātisks cilvēks un respektēju vēlētāju izvēli. Un saku paldies ikvienam vēlētājam, kurš aizgāja uz vēlēšanām un nobalsoja par Latvijas ģeopolitisko izvēli. Es saku vēlētājiem paldies par to, ka viņi ir izdarījuši savu izvēli. Saku paldies tiem, kas arī man personīgi ir ielikuši plusus, kuru nav nemaz tik maz. Un es tiešām saku vislielāko paldies, ka ir iespēja tomēr Latvijai, 18. gada Latvijai arī turpināt veidot un attīstīties par labāko vietu uz zemes, kurā dzīvot.